Pozdravljeni, tukaj je Sergej Rinc. V prvem delu CD Roma, kako narediti predstavitev eni ure ali prej, tudi če nikoli niste predstavili ničesar, se bomo pogledali, kako izdelate predstavitev od začetka do konca. Zakaj bi me poslušali? Sam uporabljam PowerPoint že leta 1994 od prvih strokovnih prireditev, na katerih sem sodeloval. Ustvaril sem več kot 40 predstavitev na različnih prireditvah in tečajih in zdaj tudi že dobivam vabila, da prikažem predstavitev ponovno, seveda z novejšimi trendi na določenem področju. In brez učinkovitih predstavitev ne bi bil toliko uspešen kot sem, tako da mislim, da sem prava oseba, da vam pokažem malo več in vas pripravim na hitro izdelavo prezentacij, ko jih potrebujete. Kaj bomo pregledali? Pogledali bomo korake za izdelavo predstavitve, ki jim boste sledili pri vsaki prezentaciji. Pogledali bomo, kako se izdela, kako se izvede prezentacija. Samo strukturo prezentacije bomo osvežili in si bomo stisnili v spomin in še veliko več. Na kratko se dogovorimo o izrazih. Klasično namreč se je res izdelovalo diapozitive iz ekranov, torej so se tiskali diapozitivi in se predvajali za dioprojektorjih. Danes je to praktično le funkcija ekrana, vse predstavljamo na platnih ali na prenosnih računalnikih ali na večjih ekranih, diapozitive pa skoraj nič več ne delamo. Tako da bomo za vse te slajde, kot včasih rečejo tudi Slovenci, uporabljali izraz ekran. Razliko med predstavitev in prezentacijo. Predstavitev se mi zdi tako splošen pojem, pomeni malo več, ne vse, kako naredimo samo predstavitev z računalnikom, kako jo potem predstavimo, kaj je vse še zadaj, kako se moramo pripraviti. Medtem ko prezentacija bolj smatram za tisto tehnični del, nekako vi samo računalniško prezentacijo naredite, ustvarite in tako naprej, tako da prezentacijo bomo uporabljali bolj v ozkem smislu te besede. Kakšna razlika med grafiko pa slikami? Pod grafiko lahko smatramo vse, kar naredimo torej z digitalnimi fotoaparati in jih potem obnesemo v računalni. To so lahko fotografije, to so lahko razne take vektorske sličice, se spomnite malo take izrezki, temu rečemo. Ne? Pa proti slikam, ne? Kaj pa ne torej slike pomenijo? Pri slika pa res mislim bolj na tiste digitalne fotografije realnega življenja, to se pravi, so to ljudje, so to predmeti in tako naprej in ne mislim toliko na tiste razne sličice, male izrezke in podobno, ki so samo recimo človeško ustvarjene, ne? Brez fotografskega aparata. Predloge in ozadja. To je, mislim, da že razumete, kaj to je v PowerPointu. Eno je pač predloga tista, ki jo uporabite, da služi za celo prezentacijo, da vides prezentacije spremeni, ustvari in to predlogo potem uporabljamo in potem recimo vsi ekrani izgledajo tako kot ta predloga. Pri ozadje pa bolj mislimo na določeno ozadje v določenem ekranu te prezentacije, ki pa ni nujno, da je stalno enako. Ne? V tej prezentaciji se bo stalno enako, v vaših je pa lahko tudi različno. Za mogoče malo bolj dramatičen efekt ali pa recimo, če imate daljšo prezentacijo, pa začnete govoriti o drugi temi. In pa še zavihek in jeziček. Tukaj je pravzaprav zelo smešno, ker se zavihek predvsem uporablja v drugih Windows pojmih, torej Microsoftovih, Slovenijih prevedeno te pojme kot zavihek, to so tisti, se veste, ko imate, tako kot imate mape, časih v starih omarah, neče tako gledamo, in se imate te zavihke in se premikate po mapah. Medtem, ko v PowerPointu je pa še vedno uporabljen ta izraz jeziček. V vseh drugih Microsoftih programskih opremih je prevedeno kot zavihek v slovenskih verzijah, medtem, ko PowerPointu pa jeziček, tako da bomo obstali pri tem jezičku. Mišljeno je pa bolj ali manj, pomeni pa isto. Kako se naredi sam predstavitev PowerPoint? Vedno boste uporabljali naslednje štiri korake. Najprej boste popravili in končali matrico diapozitiva. To se pravi, to je ena predloga, ki jo spremenite, na osnovi katere se potem vsi diapozitivi, torej ta izraz je uporabljen še v PowerPointu, pa recimo zdaj raje ekrani, bodo imeli eno enotno uniformo obliko in bodo tudi zaradi tega profesionalno izgledali. Ker spremenite pač ozadje, spremenite pisave, katero pisavo uporabljate, katere barve uporabljate, kako veliko je samo besedilo, kakšne animacije lahko uporabljate, ki in veljajo za celotno prezentacijo in katere slike boste imeli na vseh ekranih. Na koncu seveda na dnu najbolje dodate še avtorske pravice, ker s tem poveste, kdo je avtor, pa tudi ščitite vaše lastno intelektualno lastnino. Drugi korak. Vstavite besedilo in slike, predstavite v ekrane. Besedilo bo enostavno, dve možnosti sta, ali ga kopirate in prilepite iz drugih programov, lahko iz navadne beležnice, lahko iz pisarniških programov, ali pa ga neposredno vtipkajte. Vseeno je, rezultat bo enak. In vstavite tudi slike. Ponavadi boste samo vstavili, pa potem direktno v PowerPointu z njihovimi orodji oblikovali v druge oblike, v drugačno tudi perspektivo, dodali sence in tako naprej. No, tretji korak, stavite potem vizualne pripomočke. To so še dodatne ilustracije in slike, ki bo poudarjal besedilo, povedal več o tem besedilu. Vse veste, ena slika velja več kot 1000 besed. PowerPoint 2007 uvaja posebne vrste predmetov v sami prezentaciji, ki imenujejo Smart Art. Što z tega bomo videli na sami prezentaciji? Gre za to, da so to malo bolj pametni grafikoni ali pa diagrami, ki znajo potem upoštevati razmerja med sabo, in če recimo povečate grafikon in ne gre več v eno vrstico, se potem avtomatsko predstavijo elementi tega grafikona v drugo vrstico in podobno. Animiramo jih vedno posamezno, zato ker dosežemo tudi boljši efekt, tudi to bomo spoznali. Potem sami grafikoni. Grafikoni uporabljajo za to, da prikažete neke podatke, a so to finančni, a so to količinski, v glavnem neke podatke, kjer lahko primerjate recimo po mesecih, po nekem časovni periodi ali pa po oddelkih v podjetju in podobno. Potem vstavite še razne procesne diagrame, uporabljamo je to, da razložimo določene težje procese ali korake, po katerih je potrebno mogoče recimo proizvodni proces narediti ali pa ne vem, učni proces in kako pridete na določeno lokacijo in podobno. In organigrami, to so pa posebne vrste diagramov, kjer prikazujemo relacije, naprimer hierarhijo zaposlenih v podjetju ali pa sestavljeni deli tistega skupnega recimo stroja in tako naprej. In zadnji korak, dodate slike za večji poudarek, da samo besedilo tudi popestrite, kjer uporabite slike samo še za tri stvari. Ali dodajate poudarek, se pravi recimo z raznimi oblački, z rdečimi barami, recimo pokrožite določeno element na samem ekranu, ali pa s puščico poudarite, kar je pomembnega. Druga možnost za uporabe slike je, da pojasnite točke, ne, ker so dostkrat lažje se sliko pojasni kot pa, ne vem, 10, 100, 1000 besed smo rekli, ne. Ali pa da ustvarite čustveni odziv. Zelo učinkovito, seveda, ko govorite o nekem zdravilu, recimo, ki ga treba uvesti, in če boste pokazali samo bolne ljudi, ki nimajo tega zdravila, bo takšno čustven odziv veliko, veliko večji kot sicer. Tako, zdaj pa naredimo originalno predstavitev za izdelek. Kaj bomo pogledali? Zakaj potrebujete lastno temo in ne uporabite vse raznih obstoječih, ki jih so na voljo? Katera dva glavna ekrana sta najbolj pomembna in jih boste v večini primerov leta dva uporabljali, kako naredite super ozadje v 5 minutah, vse bomo pregledali v opisavah, kje uporabite animacijo in kakšno, in izdelali bomo prezentacijo v živo. Najprej gremo o temah. Prizite teme so za nič, to vam je vendar že jasno. Nekatere so preveč umetniške, nekatere so odnavada težko berljive in vse veste, greste na strokovno prireditev, prezentacijo, in vsi uporabljajo praktično iste teme. Se pravi, ne vem, od raznih modrih, enostavnih, pa z metki letijo, ali pa se sliši na glas preveč, pa obračajo se tekst in tako naprej. Ampak imate občutek, da ste to že nekaj videli. Ali pa celo veste, da v PowerPointu obstajajo te teme. In zakaj jih ne potrebujete? Čisto enostavna razloga. Zato, ker enostavno naredite vaš videz, boste imeli potem lastno prezentacijo, ki bo izgledala drugače kot druge, in teme dodajo tudi razne nepotrebne stvari, ki jih res ne potrebujete za prezentacijo, kjer porabite 10, 5 ali pa 15 minut. Poglejmo eno tipično temo, ki jo ponavadi uporabljamo na prezentacijah, ki jih moramo dokaj hitro narediti, in podobno se bomo tudi naučili v temle delu. Kaj je matrica diapozitiva? To je ključ do vaše uspešne prezentacije. Zakaj? Zato, ker samo to spremenite in imate enostavno enak izgled vseh ekranov vaše predstavitve. Torej, poenotite videz, poenotite nabore črk, barve, relativno animacije za vse ekrane in tako naprej. Animacije to in postavite. Pomembno je, da ne prilagajamo več posameznih ekranov. V slovenskem delu interneta je ogromno navodil, kako se naredijo PowerPointove prezentacije, ampak večina jih smatra, da je treba skoraj vsak ekran nekak prilagoditi. To je narobe, s tem samo zgubljate čas. Prilagodite glavno predlogo, torej glavno matrico diapozitiva, in potem naprej postavljate vašo vsebino. Zares potrebujete samo dva glavna ekrana. Eden je naslovni ekran ali diapozitiv po starem, ki vsebuje glavni naslov in podnaslov. Glavni namen tega naslovnega ekrana je, da uvede v posamezne sekcije prezentacije. Potem v vsebinskih ekranih razložite, kaj ta naslov napoveduje. Seveda, vsebinski ekrani pa vsebuje alineje z informacijami ali pa drugačno vsebino, recimo diagrami, videli bomo, kaj so to smart art elementi in druge stvari. Zdaj si pa to poglejmo. Ko zaženete PowerPoint 2007, se pojavi takoj nova prezentacija, to nova predstavitev, prazna. In kaj novega v PowerPoint 2007? Gumb pisarna zamenjuje prejšnji menu datoteka, kjer boste shranjevali, natisnili, pripravili posebej vašo prezentacijo. Tale hitra vrstica si lahko prilagodite nekatere gumbe, pomembno je samo tale za shranjevanje in za preklic prejšnje akcije. Potem največja novost je ta track, ki se prav tako imenuje. Microsoft je po študiju uporabnikov spoznal, da dejansko večina uporabnikov ne uporablja veliko funkcij PowerPointa ali pa so zakopane globoko v menujih. Zdaj pa tale track to ravno obrača na glavo in imate vse hitro dostopno, pač glede na to, kaj trenutno uporabljate, ali animacijo, ali diaprojekcijo in tako naprej. Sama postavitev na ekranu še potem omogoča, da imate pogled v vaše ekrane, ki bodo sestavljene dele prezentacije, ali pa orisni del, kjer se pa nahaja samo vsebina vaših ekranov. Potem glavni vsebinski del, kjer pripravljate vašo prezentacijo in za vsak ekran lahko dodate tukaj spodaj še opombe. Na desni se, glede na to, kaj počnete, recimo dodate določeno animacijo v ekran, lahko pojavi še dodaten dialog tukaj in tam potem izberete posebne akcije za določene elemente vaše prezentacije. In kako pridete do matrice diapozitiva? Kjerkoli ste, greste na jeziček ogled in ikona matrice diapozitiva. Potem se odpre na levi drugačen pogled, tole je torej glavna predloga, ki se nanaša na vse ekrane vaše prezentacije. To so pa zdaj različne oblike vaših ekranov. Največ boste uporabljali samo ta dva, naslovni in vsebinski. Ostale lahko po želji tudi, ampak zares za vse prezentacije se zadoščata tale dva. Karkoli boste pač tukaj spremenili, ne, ali pa recimo, če spremenite vse tukaj, na tem glavni matrici, bodo vse spremembe veljale za vse spodne ekrane, ne, oblike. Če pa samo na naslovnem ekranu nekaj spremenite, pa to veljalo samo za naslovne ekrane vaši prezentaciji. In podobno za vsebino. Zaprete pa tako, da greste spet na matrico diapozitiva in zaprete pogled matrice s tole ikono. Ali še enkrat, se pravi, tu če ste ki drugje, kateremkoli drugem jezičku, greste na ogled, matrice diapozitiva, opravite spremembe in se vrnete nazaj.
Kaj naredi v zadje dobro? Temen rob. Lahko je enobarven, lahko je slika, ali pa vam ga celo pripravlja grafični oblikovalec. Naj ima svetlo ali najbolj belo podlago, naslov prezentacije vedno na vrhu, avtorske pravice na dnu in jasno pozornost imejte na sredini. Naj poslušalci gledajo na samo vsebino prezentacije, ne na neke grafične elemente. Kako lahko izgleda dobro ozadje? Zelo hitro, v 5 minutah, na začetku mogoče 10. Naredite en pravokotnik čez celoto. To je lahko ena barva samo, ali slika, ali druga grafika. Potem uporabite en zaobljen pravokotnik za telo vsebine, pa enega ali dva za naslovni okvir in po možnosti okvir za noge. In samo še spremenite lastnosti okvirjev in je vaše ozadje narejeno. Poskusimo zdaj tole narediti.
No, kako bi izgledalo, če bi začeli od začetka samo predstavitev? Torej, gumb pisarna, nova. Tukaj se odpre potem spisek predlog. Odprli bomo prazno predstavitev, možno je bile pa tudi druge, ki so že nameščene s PowerPoint 2007, ampak kot smo rekli, mi želimo lastno originalno predlogo. Torej, prazna predstavitev in ustvari. Zdaj bomo šli v matrico diapozitiva, izbrali glavni ekran in ustavili en oblike, pravokotnik. Kliknemo levo zgoraj in vlečemo do desnega spodnjega kota. Zapolni se z barvo osnovnega ponila, mi bi radi imeli nekaj drugega. No, torej, že to je lahko, tukaj kot vidite, PowerPoint sedaj pri vseh teh roletnih menujih, kjer je le možno, prikaže, kakšen bo učinek izbire določene akcije, ki jo v dialogu izberete. Tako da lahko recimo tudi oris, enako, oris je tista črta, tisti rob okrog, pa sami slogi oblik. Spet podobno, kakšne bodo črke barve, kakšne bodo ponila, kakšen bo rob ekrana in tako naprej. Ampak nas to ne zanima, mi raje imeli sliko. To je zdaj enostavno, greste na ponil oblike in izberete slika. Zdaj pri izbiri slike je nekaj stvari pomembnih, ne. Recimo, tole sliko za ozadje je videti zelo dobra, ampak ko bomo samo prezentacijo delali, bodo tile veliki pravokotniki pravzaprav zelo motli. Ne? Preveč bodo distrakcija vizualna, zato tole ne bomo izbrali. Pač pa si izbrali nek tier, eno malo bolj umirjeno predlogo. In mislim, da bo tale ravno primerna, s tem, da smo rekli 1024x768 pik je najboljša ločljivost. Zberemo sliko, vstavimo. Zdaj, to besedilo se je skrilo. Kaj naredite? Dve možnosti sta. Ali sekundarni klik miške in izberete pošlji v ozadje, ali pa v menuju izberete pošlji v ozadje. To namreč naredi, predstavljate si, kot da imate kup knjig na mizi in tisto, ki jo pošljete v ozadje, se predstavi nižje v kupu. In tisto, ki jo pošljete v spredje, se predstavi višje v kupu. In na ta način dobite tak 3D-znalni pregled in ker so okvir, recimo polja besedili so prosojna, lahko naredite zelo veliko efektov samo z temi besedilnimi učinki. Ampak tole zdaj leži dobro, tako da ozadje ne bomo več imeli. Zdaj pa pogledamo, kaj je tukaj, ne. Pri Microsoftu menijo, da je to pač stvar vsake prezentacije, da ne bi imela datumsko polje, pa neko splošno besedilo, pa števec, torej kazalo strani samega ekrana. Vsega tega ne potrebujete, priporočam, da jih enostavno zbrišete. Se pravi, kliknete tam na samo polje, na sam element in ko ga zberete na robu, da se zbere cel element, potem ga lahko zbrišete s tipko delete ali zbriši. Vstavimo še dva okvirja, zgoraj in spodaj. Najprej seveda brišemo, najprej vstavimo tisto glavno besedilo, glavni okvir besedila. Spet gremo na vstavljanje, oblike in postavljamo bomo tale za oblem pravokotnik. Nekje na vrhu, kjer se bo začel, levo zgoraj, kliknete, povlečete, spustite. Mislim, da bo še malo večji, tako da bomo lahko recimo do semle nadal. Polnilo pa smo rekli, da bo belo zaradi besedila, ki ga hočete poudariti. Zdaj pa dve možnosti. Radi bi imeli še dokaj tisto napis skozi predstavitve, ki bo. In na dnu recimo na takšno povabilo ali na spletno stran ali nek splošni napis stalno. In dve možnosti se spet, ali bomo lahko to, ali to stavimo kot nova dva pravokotnika, ne. Ampak če že tale oblikujete, recimo imamo obliko, barva videti kar v redu, sam jo je izbral PowerPoint, lahko ga enostavno kopirate. Zdaj, ali greste v osnovni menu, pa rečete tukaj, kopiraj in potem prilepi. To je ena od možnosti. Gre pa seveda tudi hitreje. Se pravi, zmanjšamo, potegnemo za ročice, tele enostavno potem samo pritisnete na element in ga vlečete po ekranu. To bi bil prvi. Ali pa recimo druga možnost, pa recimo, da bomo spojili kar tegale. Kar sekundarni klik miške, v menu izberete kopiraj, potem pa klik drugam na samo prezentaciji nekje na samem ekranu in prilepi. Podobno. Spet kliknete na te ročice na vsaki strani, pa pomanjšate na tisto, kar želite. Nekje taka dolžina ne bi bila, recimo, ne. To, kako bomo to poravnali? Zdaj, vsak element lahko enostavno poravnate, greste na obliko in potem je menu za poravnanje. Zdaj, več možnosti je, lahko se poravna celoten ekran, zgoraj, spodaj ali pa samo glede na rob ekrana, na levi ali desni. Tako da rečemo tukaj poravna sredino. No, ta je že. Kako je pa z drugimi? Lahko tudi zberete več elementov na ekranu hkrati. To je tisto tipko kontrol. Izberete enega, držite tipko kontrol, izberete drugega. In podobno, spet menuju, rečemo poravnana sredino. Tako. Zdaj so tile elementi poravnani. Zdaj pa postavimo besedilo. Se pravi, tukaj bo posebej besedilo. Rečete vstavljanje. In polje z besedilom. Kliknete levo zgoraj, vlečete do desnega spodnjega roba. In napišemo tekst. Predstavitev programa eCover Engineer. To je namreč en program, ki ga bomo predstavili s to prezentacijo. Sam tekst, kako je velik. Rekli smo, da ga lahko dokaj dobro povečate samo z klikanjem na ikone. Tele dve ikonce, tale ikona levo poveča velikost pisave, desna zmanjša. V sredini te besedilo reče pri Microsoftu temu ali centrirate včasih bolj domače temu rečemo. In poravnajte nekje na samo sredino tegale kvadratka. Mogoče še malo povečamo, pa dajmo še krepko narediti. Tako da tale napis bi bil zdaj dokaj dober. Navadite se to, da ga poravnate, pravi oblika, pa poravnate na sredino. Tako, to je prvi. Tukaj bo samo besedilo, zato moramo zdaj tole, tisto besedilo, ki je že na ekranu, moramo prestaviti v tale okvirček noter. Enostavno ga kliknemo, držimo, povlečemo nižje. Zdaj, vidi se že pa ne, zakaj ne? Zato, ker je ta beli pravokotnik, ki bo glavni del, glavna podlaga za vsebino, se nahaja v plasteh višje od samega napisa. Tako da ga kliknemo s sekundarnim klikom in ga pošljemo nazaj. Pošli v ozadje. Zdaj pa še ena težava se pojavlja, kaj zdaj pa sama podlaga, ne? Z celotnega ekrana je nižje. Še to kliknemo in pošljemo v ozadje. Tako, to je že osnova. Zdaj pa še tole. Del s vsebino zmanjšamo do tistega mesta, kjer želimo, da bo. Zdimo nekaj tako, nekaj takšnega. To je to. Preostane nam še tretje polje z besedilom. Spet povlečemo, napišemo. Evo, tukaj pa kakšno povabilo. Napišemo, obiščite http, torej spletno stran, kjer bo verjetno več informacij o sami prezentaciji ali o izdelku ali o storitvi, ki jo predstavljamo. Tako, damo na sredino, tole, poravnamo, zdaj to že znamo, sama škatlica je lahko manjša, takole, še kaj, zberimo še celo, gremo na izček osnovno in še mogoče damo krepek tekst, pa še malo povečamo črke. Tole bo preveč. Tole bo čist primerno. Tako, osnovo že imamo. Z barvami se še ne bomo ukvarjali. Pak dobamo še eno sliko. Dobro, za predstavitev izdelka, da imate kakšno sliko zraven. A tudi, če je to programski paket, recimo, če ste računalniško podjetje, ali če je to neko poročilo, ki je, mogoče obstaja v fizični obliki, ali pa je samo stvar vaše prezentacije, da nekako vizualizirate to zadevo, ne. In zelo so fino take razne škatlice in če predstavljamo programski paket, je zelo fino predstaviti paket s takšno sliko in embalaže, se pravi res takšnega paketa programske, ki bi ga kupili v trgovini. Zato bomo tukaj dali še eno sliko samega programskega paketa. Takole. Mislim, da bo tole tale slikca. Ja, tole sem želel, ja. Ker bomo videli, kako se lahko še reši tudi tele bele podlage. Namreč tudi tole enostavno, tole se namreč moti, ne. Najprej bi želel, če bi se dal to sliko nekako obrezati. Če počeli s temi ročicami sem in tja, ne boste nič naredili. Boste samo povečevali in pomešavali sliko, tako kot sem jaz naredil. Se pravi, če jo diagonalno povečujem, jo povečujem enostavno v enakem razmerju dolžine in višine same slike. Ima pa PowerPoint za to posebej možnost, ki se skriva v jezičku oblika in temu se reče obreži. S tem lahko mi obrežemo samo sliko, da nas pa zanima samo del tisti, ki nas zanima vizualno. Ne? Se pravi, ne celotna slika, ampak samo njen del. Na ta način, v bistvu nismo nič slike pokvarili ali pomanjšali, samo pomanjšali smo tisti vidni del, ki se vidi na samem ekranu. In dobro što se še en pri Microsoft PowerPoint 2007, namreč da lahko barvo, če je bela, kaže, da samo za belo barvo to deluje, lahko rečete, da je določena barva pač transparentna in če je bela, lahko zberete prebarvaj, nastavi prosojno barvo in potem kliknete na samo sliko, katero barvo bi želeli, da je prosojna, da se vidi skozi. Kliknemo tole, no tole pa že precej bolje. Se pravi, bela barva se je spremenila v prosojno in skozi to sliko se potem vidi jasno skozi. Tole bo že kar kvalitetno. In tole je za našo osnovo za ozadje že precej dobro. Tako, vrnimo se nazaj in preglejmo opisave in velikost besedila. Imamo več različnih velikosti, ampak upravljamo samo v bistvu naslov. Glavni naslov priporočam, da uporabite 44 pik. To zadošča, da v poljubni dvorani prezentacijski, kjer boste predstavljali vašo prezentacijo, bo naslov viden. Besedilo pa naj ima najmanj 32 pik. Zdaj neko nepisano pravilo velja, da naj imajo velikost vsaj polovico
toliko kot je najstarejši udeleženec. Ampak ne držite se tega, 32 pik naj ima besedilo minimalno. Pa pravilo je v bistvu tako, če pripravljate prezentacijo in bi radi vedeli, ali bi se bili hitrost dost velika ali ne, je ta, da greste približno 2 metra stran od vašega recimo prenosnega računalnika in če se dobro vidi na 2 do 2,5 metrov vaše besedilo, brez da bi morali stopiti bližje, potem je pisava dovolj velika. Katere pisave pa uporabljamo? Uporabljamo te pisave sans serif. Kaj je razlika pri imenavi s serifnimi pisami? Serifi so takšni zaobljeni deli črk na robu krivul. In to je mogoče dobro v zatiskane knjige, ampak na samem ekranu pa v bistvu zelo povzročajo distrakcijo in malo zmedejo in nadaljavo se ti serifi vedno slabše vidijo in povzročajo slabšo čitljivost. Zato uporabljamo, torej serifna pisava tipična je Times New Roman, ne uporabljate, ker ne bo dovolj razločno vaše besedilo na ekranu. Arial je ena taka tipična pisava sans serif in je vsele odličen izbor. Lahko tudi kakšno novejšo uporabljate, ampak jaz vam priporočam, da uporabljate samo Arial. Barve pa ne bodo sedaj temne, ne? Ker imate belo podlago, črna, temnomodra, mogoče še kakšna druga barva, ampak temen odtenek zaradi kontrasta. Pisave bomo enostavno spremenili v matrici diapozitiva. Izberete blok pisave, ki jo želite spremeniti in greste na zavihek osnovno. Iz kalibri bomo spremenili v Arial. Povečal, 44 je že in krepek tisk. Kalibri je nova pisava v PowerPointu 2007. Je v redu, ampak je manj čitljiva pri večjem, pri daljšem besedilu, tako da vam priporočam, da ohranite tole za glavno besedilo vsebine. In isto ni tudi tukaj. Najbolje je kar izbrati vse, spremenimo v Arial, najprej vse, potem pa posamezne. Tale že 32. Tole in tudi drugo raven naredite krepek tisk. Potem, naslovni okvirček in okvirček v nogah, lahko prostite sam kalibri. Majčka na razlika je v naboru, torej te pisavi, ne bo motilo. Glavno, da je sebina res v Arial. In dajmo še pobarvati tole besedilo. Za večji odziv občinstva je, da bo neka bolj živa barva. In dodajte še mogoče očinek eden, zelo nastavno, z senco. To pa naredite z učinki oblike in dodajte eno senco. Tako. In to je bolj manj vse, mogoče bi še tukaj dali senco. Dajmo še tole. Naredite tako, da greste učinki oblike, senco in uporabite samo tole. Tale je najbolj preprosta in tudi najbolj uporabna. Če bo potrebno, bomo videli, kako bo z besedilom tukaj pri naslovi, ker malo gleda čez. Potem pri vsakem ekranu spremenili širino vsebine samega ekrana v desno, če bomo tukaj stavili kakšen dodaten element.
Grafiko lahko stavimo enostavno, kar ste že videli, kako smo stavili sliko. Spremenite grafiko s samimi slogi slike. Nastavimo lahko transparentno barvo za boljši videz. Po potrebi, se pravi, če imate eno sliko, ki ima belo podlago, lahko to belo podlago enostavno zbrišete z opcijo v PowerPointu.
Preden prikažemo še eno zanimivo funkcijo pri grafiki, najprej shranimo tole prezentacijo. Kliknite na hitri gumb, izberete ime in shranite. PowerPoint 2007 ima novo končnico PPTX. To je pač novo zapis formata PPT prejšen v verziji XML, ki je prenosljiv, torej katerega lahko berejo še drugi programi. Priporočam pa, da shranite z imenom nekaterih ključnih besed, ki so v vaši prezentaciji, sploh če boste prezentacijo omogočili za prenos prek interneta, kar bo zelo pomagalo pri uvrstitvi vaše strani v iskalnikih. Seveda pa lahko tole prezentacijo shranite tudi kot predlogo. Greste na gumb pisarna, shrani kot in izberete v menuju PowerPointova predloga z končnico POTX. Zberete ime in shrani. No, prej smo že shranili eno, tako da zadeva je shranjena. Na osnovi te predloge lahko potem delate nove prezentacije. Rečete nova in potem v menuju moje predloge. Izberete pravo predlogo, ki jo želite in rečete v redu. In tukaj spet shranite predstavitev novo, ki je nastala na osnovi te predloge.
Prav. Gremo nazaj na shranjeno verzijo naše prezentacije. In sedaj bomo še dodali eno posebno senco tej sliki. In lahko namreč dodate slikam dodatni učinek in temu rečemo senca, perspektiva. Zdaj tole zdaj se ne vidi še dobro, ker je podlaga naša bolj temna. Tako da, dajmo iti po sekundarni menu miške, oblikovanje slike, senčeno, prednastavitve, izbrana je torej tale perspektiva, ampak zmanjšamo prosojnost. Recimo na nekje 50%. Tole ste že videti dokaj dobro, vendar je malo premaknjeno. Če pogledamo tole od blizu, ogled, povečava. Ne? Se torej vidi, tale senca je težavna ravno tukaj, ni ravno centrirana. Tako da imamo najprej dve stvari za narediti. Samo oblikovanje slike moramo spremeniti. Rečemo obreži, tisto, kar smo se že pogovarjali prej. In tukaj zdaj se držite gumb Alt. To bo samo sliko obrezalo res fino. Kot vidite, tole gre po mreži, ki se predstavlja, ki je nevidna. S tem lepo naredimo res fino obrezovanje slike. In druga stvar je zdaj sama senca. Če gremo spet v oblikovanje slike, senčeno. Sama škatla ni ravno pod najboljšim kotom. Tako da najprej naredimo večjo razdaljo. Kot vidite, se senca potem premakne. Ampak problem je potem, ker se odmika od objekta samega. Potem pa povečate kot, da nekje zadenete tisto razdaljo sence od samega objekta in potem kvečemo še mečkeno zmanjšate samo razdaljo. Zadeva narejena. Če pogledamo, prilagodimo okno nazaj. Ja, učinek bo kar dober. Polje z besedilom. Kaj lahko oblikujete? Barvo ozadje in roba, samo velikost polja, postavitev na ekranu, velikost besedila, torej velikost samih črk in pogledamo se to še na primeru besedila. Stavimo torej še eno polje z besedilom, izček stavljanje, polje z besedilom in dodali bomo avtorske pravice. Staviti morate simbol, torej znak za avtorske pravice ali copyright, dobite nazičko ustavljanje, simbol in ali ga najdete tukaj v tabeli samih črk ali pa že mogoče kot nedavno uporabljen simbol. Zberete, gumb stavi, zapri. Potem mogoče še letnico, ni nujno, ime podjetja ali ime posameznika. Potem bomo še sam tekst centrirali, ga mečkano zmanjšamo samo polje besedila, naredimo ga še krepko. Tako, in ker na temni podlagi mogla bi obrnili barvo, pa ne bo belo. Mogoče malo preč bleščit, tako da časi si morate mečkano izbrati kakšno manj močno barvo. In to je vse. Samo še poravnati jo moramo, ne. Se pravi oblika, poravnava na sredino, pa malo više. Recimo, da je tole to že primerna. Tako. Shranimo vmes. Poglejmo še o finem postavljanju. Namreč pri vseh teh premikih, kot ste videli, lahko dokaj dobro spreminjate samo postavitev, ampak vse dela prek neke mreže. Za finim postavljanjem pa lahko natančno spremenite in velikost in samo pozicijo elementov na ekranu. To naredite tako, da držite tipko Alt med premikanjem ali spreminjanjem. Deluje statično vsemi elementi in s tem naredite bistvo nekakšne plasti dodatne in tudi seveda vedno si pomagate za pomikom spredje v zadnje, če karkoli zgubite na samem ekranu. Vse skupaj seveda dostopno menuje oblika. Tako da dajmo zdaj še tukaj fino popraviti
kar lahko. Gotovo si želimo majčkeno večje polje za besedilo. Pa tudi tole bi lahko verjetno skrajšali, torej zožali. Tako da dajmo tole majčkeno popraviti. Aha, samo besedilo je že precej veliko. Tako da ne moremo več dokaj fino spraviti. No, pa če držimo alt. Skusimo še vsaj ta kvadrat pod njim skrajšati. To bi pa šlo, ja. Tako. Dvakrat kliknemo, smo rekli. In spet z alt fino postavimo pozicijo samega elementa. Bomo še to spremenili. Tako. Potem bomo tole pa večkrat še povečali, ker pričakujemo, da bomo malo več teksta potrebovali. Potem bomo še spodaj ga majčkeno popravili, da bo to nekaj na sredini tega polja. In še tole sliko lahko majčkeno premaknemo nižje. Zožemo še tole. Lahko v bistvu kar po občutku. Mislim, je že poravnano, ne? Ali pa poravnamo še na sredino.
Še v animaciji. Animacija je zelo zlorabljena v PowerPointovih predstavitvah. Veliko predstavitev v Sloveniji še uporablja animacijo besedila, se pravi, da besedilo prileti na ekran, z leve, z desne, se zavrti na ekranu. Tudi kakšni zvočni efekti so in skratka, to pozabite. Besedilo naj se le pojavi, tudi kakšna slika naj se samo pojavi, ne da prileti z ekrana, ker potem se ljudje, ki poslušajo vašo prezentacijo, sprašujejo, kakšen bo naslednji efekt, odkot se je pojavilo besedilo in na koncu vaše prezentacije sporočila vašega ne bodo prijeli. Če želite uveljaviti spremembe, glede na matrico diapozitiva, naredite samo enostavno kopiraj učinke na diapozitiv v menu animacije na desni strani in izvedete spremembe samo za ta ekran. O animaciji ekrano pa, kot sem vam že povedal, priporočam, da prehodo med ekrani ne vstavljate, ker popolnoma po nepotrebnem zapravljajo čas za vaše prezentacije.
Kar želimo narediti pri animaciji je to, da se pojavi besedilo na ekranu pri kliku na miško. Zato uporabljam samo prvo, drugo, morda še tretjo raven besedila. Če imate toliko besedila, da morate razdeliti na četrto ali peto raven, imate že zelo kompleksno predstavitev in tole nas zaradi tudi ne zanima. Torej, pobaramo besedilo, gremo na jeziček animacije, pritisnemo animacija po meri. V dodatnem dialogu se zbere, potem dodaj učinek. To bo dodalo animacijski učinek določenem elementu, ki je pač izbran na ekranu in nas zanima vhod. Tukaj se prizeto pojavitev ne pojavi, tako da morda bo treba poiskati več učinkov in tukaj izbrati potem pojavitev. Vse drugo delajte samo za kakšno zabavno prireditev, kjer res lahko si to privoščite, ampak za profesionalno predstavitev vse razne animacije, besedila, ki pridejo na sam ekran, odpadejo. To je to in zdaj vse, kar imamo, je, da se samo prvi nivo pojavi pri kliku na miško, drugi pa ne. Držimo tipko Shift, pritisnemo drugo in pritisnemo peto. In potem v letnem menuju rečemo začni ob kliku. To bo potem pojavilo, da se bo pojavilo samo besedilo pri vsaki alineji šele po kliku na miško. Kar lahko še dobro storite je, da nekateri profesionalni prikazovalci, prezenteri po angliško, dodajo možnost učinka, da se zamegli. Poglejmo, kako se to naredi. Pravi možnost učinka in po animaciji zasenči in si izberemo neko določeno barvo. Tega v tej prezentaciji ne bomo naredili, je pa to dobro pri mogoče daljših besedilih na ekranu, kjer imate ali ne, ki jih dlje časa razlagate in potem vsi, ki gledajo vaše predstavitev, točno vedo, katero ali ne zdaj razlagate, ker so prejšnje že zasenčene. Tako, to je samo umetnost, kar se tiče te prezentacije in praktično je predloga dokončana.
No, zdaj pa naredimo same vsebinske ekrane za prezentacijo tega programa eCover Engineer. Hierarhijo že imamo, predloga je narejena. Vsebino smo naredili v enem drugem programu, tako je karkoli, beležnica, pisarniški program, Microsoft Office ali Open Office, kot tukaj Writer, in začnemo enostavno kopiramo sproti ekrane. Tako, najprej zapremo matrico diapozitiva. In gremo. Jasno, prvi ekran je naslovni. Imamo tukaj. Prekopiramo besedilo. Vidko. Tako. Podnaslov. 1, 2, 3, ovitek. Pripriča za dobitek. Tako, sem. Kliknemo tle. Enter. Naslednji ekran. Naslov. Dobro se je predstaviti. Povečate kredibilnost samega avtorja predstavitve. Tukaj pride slika, zato bomo tole predstavili. Takole. Stavimo sliko avtorja. Tako, predstavimo. Vidimo, da je bela. Zdaj že imamo, kaj treba narediti. Obliko imamo. Prebarvaj. Nastavi prosojno barvo. Kliknemo. Barve ni več. Tako. Naslednji ekran. Kaj bomo pogledali? Torej, tole vedno imate na prezentacijah. Poveste, kaj boste povedali. In to potem tudi morate povedati. Tole so enostavne alineje. Takole, bo kar v redu. Ko prenesem test na verzijo, mogoče malo, da so večje črke, lahko povečate sam prikaz. Je v redu. Naslednji ekran. Predstavimo sam produkt. Spet samo alineje, meni težav. Kot vidite, gre tudi to zelo hitro. Glavno prilogo imate, ne spremljate ničesar več, kar se oblikovanja tiče. Samo še vsebino. Kako deluje ta program? Aha, tukaj bomo stavili SmartArt. Se pravi, gremo v jeziček stavljanje. SmartArt. In tukaj vam PowerPoint 2007 prikaže vse različne možne grafike SmartArt. Ko si izberete kakšno na samem srednjem ekranu, vam na desni pokaže, kaj to je, naslov tega SmartArta in zakaj se uporablja. Mi imamo tukaj en tak proces, se pravi korake, katere korake moramo izpolniti, tako uporabljamo sam ta program, ki ga predstavljamo. Zato si bomo izbrali tale proces osnovnega upogibanja, rečemo v redu. Zdaj, same postavke v teh notri besedila bodo pa naši korake, ki že v pripravljenem tekstu. Izberemo tukaj vse, takole. Odvečne pobrišemo. Pa tale tekst je majčken dolg, tako da shranite sliko in jo uporabite. Tako, bo čisto zadoščalo. Ja. Zdaj tole mogoče treba malo še poravnati. Priporočam pa, da najprej oblikujete SmartArt, da boste potem kasneje čim manj časa porabili zaradi preloma besedila. Tako da, spremimo najprej barve. Lahko uporabite primarne barve, lahko spustite tele, ampak te so mogoče malo dolgočasne. Jaz rad uporabljam malo bolj živopisane, da pritegnejo pozornost. In po drugi strani še slogi SmartArt. Največkrat uporabljam kar tele, ki dajo močan 3D vizualni učinek, tisto vrsto globine in bolj prepričajo. Seveda bomo zdaj potrebovali še črke, bele bomo spremenili v črne. Treba je izbrati celotno. In povečate besedilo. Pa krepek tisk. Takole. Tole bo popolnoma v redu. Samo še malo zožemo, zato ker so praktično za celo širino ekrana. Dal bomo še učinek. Matrica seveda vsebuje tele učinke že, zato jih enostavno kopiramo na diapozitiv. In radi imeli še eno spremembo. Če bo takole animiran, namreč se bo prikazal celoten SmartArt. To pa spremenite za možnosti učinka. Animacija SmartArt. Ne več kot en predmet, ampak drugo za drugim. To lahko tudi takoj preverimo. Rekli smo Shift F5. Poglejmo.
Ja, to je tisto učinek, ki ga želimo doseči. Tako, naslednji ekran. Kako ljudje polnijo informacije? Se pravi, neka raziskava, saj neko verodostojnost večjo daje vašemu pozivu k akciji. Naredili bomo stolpčni diagram. Če ste opazili, pa ima PowerPoint tole, tehle šest bližnic na sredini ekrana, zato da lažje dostopate do nekaterih pogosto uporabljenih vstavljanj elementov prezentacije, namesto da bi iskali tukaj pozičko vstavljanja in potem izbrali ustreznega. Ker bomo zdaj naredili stolpnični grafikon, ga bomo kar tukaj izbrali, tega le preprostega, v redu. Zdaj pa prezeta akcija v PowerPointu od verzije 27 je, da za grafikone požene Microsoft Excel. Če tega nimate nameščenega, se še vedno požene Microsoft Graph. Prezentacija tega v spletišču za ta CD-ROM. Bomo pogledali, kako se v Excelu naredi, ker to večina ljudi pač uporablja, kupuje Microsoft Office. Potrebno zmanjšati obseg podatkov, ker imamo samo 3 in samo eno vrstico. Tako. Zdaj pa enostavno prekopiramo imena kategorij, slušna informacija. Potem druga kategorija je vizualna informacija. Tako. In tretja kategorija slušna in vizualna informacija. Tako. Pa pogledamo, kaj je tukaj se zgodilo. To dejansko zdaj že čisto zadošča. Popravimo še podatke. Lahko bi jih kopirali. Mogoče tudi drugje že imeli uporabljene te podatke, mi v tele preprosto prepisali 10, 35 in 65 odstotkov. 10 odstotkov, 35 odstotkov in 65 odstotkov. Pogledamo graf. Ja, zadošča, Excela ne potrebujemo več. Zapremo. Zdaj pa, kaj bomo naredili? Tudi te legende ne potrebujemo. Preprost grafikon je. Potem pobrišemo tele pomožne črte, zberemo, pobrišemo. Radi bi imeli še dodane oznake podatkov. To lahko še malo poboljšamo z besedilom. Spravi malo večje, krepko. Tako. In še bi radi spremenili oblikovanje niza podatkov. Lahko rečete polnilo, pa polnilo s prehajanjem. Zdaj, tele bi se samo motijo, jaz upravljam samo te dve in ko tukaj res želimo pritegniti pozornost, bomo upravljal tale ogen. Zapremo. Ja, tole bi bilo kar v redu. Kaj še nam manjka? Štele podatke radi spremenili, ampak legendo smo zdaj izbrisali, tako da se moramo spraviti s tem. Večili bomo pa velikost znakov. Krepko. In mislim, da je zostala še ena stvar, zelo pomembna za prezentacije, namreč vir. Vir je dober, zato da vaši poslušalci potem lahko gredo na to mesto za več informacij in se lahko tudi pripričajo res tisto, kar pravite. To pa zdaj samo tako delamo malo, nudili več prostora pa stavljeno bolje z besedilom. Tako in stavimo tekst. Malo poravnamo. Pa tudi ok, krepek tekst. Malo niže. Animirajmo še. Kopiramo učinke na diapozitiv. Rekli smo tole, ampak radi bi, ker je to spet grafikon, bomo združili grafikon po kategorijah. Takole, pogledamo efekt, kakšen bo Shift F5. Ja, čisto v redu. Naslednji ekran. Zdaj bomo naredili tabelo. Če imate frazo, dobro, tako da bolje razdružite v isti vrstici, izgleda veliko bolje. Ljudje lažje razumejo vaše sporočilo. Naredimo tabelo, se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vrstic, imamo pa 3 stolpce. Lahko kar preko tega le. 3 stolpci, 6 vrstic ali vtipkate. To je to. Zdaj pa lahko kar zvažamo tole, spravi program. Skopirali. V glavnem, ko delate z vsebino, čim prej spravite vsebino v program, kjer delate z njo in oblikujte potem na koncu. Tako ste vse hitrejši kot da bi sproti oblikovali. Tretja vrstica je enostavno, četrta vrstica je hitro in peta poceni. Tukaj zapotili x-i bomo pa kar bi tako prepisali. Tako. Oblikovanje je lahko podobno kot pri tekstu. Spravi damo to na sredino. Samo besedilo je v redu, ampak bi ga mogoče lahko malo povečali. Poglejmo. Ja. Tudi tale stolpec lahko malo povečamo. Malo povečamo nabor znakov. Ja, če se tudi ne pokrije tisti del ekrana, ni bistveno, ne bo veliko motilo. Lahko pa to že malo, kot vidno so pa tam prazne vrstice. Tako da tole ni slabo. Štuke dajmo na krepeko, pa povečajmo. Pa ker želimo vzpostaviti tale program, bomo pač spremenili barvo. Naprimer v rumeno. Tako. Še malo spustimo niže. Bo pa popolnoma zadoščalo. Naslednji ekran. Prenesite brezplačno demo verzijo. Tukaj demo reči takole naredite za poslušalce. Potem potrebujemo eno sliko, ki smo prej že naredili. To verjetno enostavno zna vsak in ni težko. Z spletne strani prenesete sliko v recimo v slikarja, tam sliko obrežete in jo shranite kot, ne vem, PNG ali BMP zapis in potem lahko uporabite vaše prezentacije. Tole slika je tole že kar dobro. Rade bi zdaj poudaril samo hipertekstno povezavo. Zato bomo da stavili še eno polje z besedilom. Čemo kar takole čez. Pa napišemo še enkrat tale URL, ne? Prezentacija.si EE sredino krepek tisk. Treba zbrati pač celo. Pa ker je to URL, ne, bomo dali modro barvo in jo tudi počrtali. Še malo povečamo takole. Ker je tole zdaj čez preko teksta, bi radi imeli seveda polnilo. Pa stavite polnilo. Tako. Na sredino poravnali. In dajmo to še poudariti. Še posebej. Aha. Tale oris nam ni najbolj všeč. Takole. Pa radi bi ga še poudarili. Dajmo nič še eno elipso. Takole. Seveda bo zdaj brez polnila. Lahko damo tukaj oblikovanje oblike. Polnila brez polnila. Barva črt bomo dali rdečo. Debljino bomo kar pustili.
tole. S tem pomenil, da treba tole kliknuti, ne? Može da niti bolje je bilo, da damo toliko tole. Sem. Sej upravnik mora kliknuti to. Tukaj bo... Tako, predvsej boljši učinek, a ne? Poravnamo, ja, tole je bolje. Ekran končan. Naslednji. Bo prikazal delo z e-cover inženirjem. Da še bolj praktično povabimo ljudi, da preizkusijo program in vidijo, če jim ustreza ali ne. Tule bomo stavili 4 slike iz samega programa. Priporočam, da stavljate eno po eno, ker če jih stavite večkrat, je potem težko imeti rdečo nit in zmešnjava je. Bolje eno za drugo staviti, pa potem sproti poravnavate, pa zmanjšujete velikost. Takole. Imejte se približno vse enake dimenzije, ker če gre za dejansko isti program, je dobro, da je nekje potem enako vaša slika iz ekrana, enake dimenzije. Stavimo slika, tretja slika. Takole. In stavimo še četrto sliko. Imamo 4 slike in zdaj bi radi povedali uporabniku, da mora narediti te 4 korake, da pride do te željene slike. Čisto enostavno, kaj bomo naredili, še že predstavljate verjetno, ne? Puščico bomo uporabili, naredimo takole puščico. Malo spremenimo, radi bi, da je rdeča, gremo na polje oblike, polnilo naj bo kar svetlo rdečo, oris recimo podoben odtenek, da dobro izpade, potem bomo pa še vstavili besedilo, v samo puščico jasno, in napišemo korak 1. Takole, malo povečamo, krepko, če nam tole zadošča, tole bo že malo preveč, če nam tole zadošča, lahko tole kar skopiramo naprej. Zdaj, kaj bi naredili, da bi to skopirali na te 3 slike? Lahko bi zdaj kopirali eno za drugo, pa se trudili z poravnavanjem in tako naprej. Lepše pa je, če naredite enostavno tole, zberete napis, pa zberete puščico in jih združite. Rečete ureditev, združi. Zdaj pa to je en objekt, da pa enostavno samo še kopiraj in prilepimo 3-krat, ne? Ali pa Ctrl V, kombinacija v Windows. Tako. Vse, kar bomo popraviti, samo še številka korakov. In da bo imelo vse še večji učinek, bomo naredili še animacijo iz tega. Izberemo vse 4, držimo tipko Ctrl, izberemo vse 4 elemente, najprej moramo kopirati učinke na diapozitiv. takole. Ne, tu smo zbrali sliko, ni v redu. Tako, rečemo dodaj učinek, hod. Jasno pojavitev. V redu. Tega osnovnega pa zbrišemo. Kaj še treba narediti? Vse te tri zberemo in rečemo začnijo po kliku. Poglejmo, kaj se zgodi. Shift F5. Tole bo v redu, ja. S tem, da tu nam še nekaj manjka, ne. Radi bi res nekaj dokaz imela se to, kaj se zgodi potem na koncu s tisto sliko. Zato smo zdelali še eno sliko, ki je vdali kot zadnjo, ki se bo pojavila kot peta. To je pa tale slika. Kot vidimo je dokaj velika, ampak to lahko izkoristimo. Kako? Ja, vse tole bomo naredili, Vse tole lahko dejansko naredimo, da bo tole povečano prek celega, prek vseh teh slik. In se nam bo ostalo enostavno zakrilo. Še malo pomanjšamo. Takole. Lahko se tudi obrežemo zadevo, ne. Da nam ne bomo od drugih napisal. Tako. Pa zgori. Ne. In še na to bi rada dali učinek. Dodate pojavitev, in ker je že peta. Poglejmo. 2, 3, 4 in 5. Še pred zadnji ekran, kjer samo ponovite, kaj ste pogledali. Še tole skopiramo, to je dansko isto kot prej. Lahko bi skopirali iz tistega ekrana, kjer smo to povedali, ali pa tukaj še enkrat. Zaključne misli. Tri alineje. In tukaj bi radi dali še eno žarnico. Kot misel, tisto, kar ljudje vzamejo s seboj po vaši prezentaciji. Povečamo, recimo, da bi bila tukaj. In da se pojavi, jasno, pojavitev. Poskušimo še narediti transparenco. Ja, vidite, je kar dobro. Tole pa bi se radi, da bi bilo pokazano kasneje. Ker zdaj le samo zgodi tole. Najprej besedilo, potem pa sama slika. Aha, pa še transparenta ni dobro, tale slika ni ravno čista. Dajmo se kar znajti, pa je poskušamo dati sem kaj. Tako. Pa samo besedilo še moramo, ne, spraviti nižje. To se pravi najprej žarnico, pa potem same linije. Poskušamo, kako to dela zgleda. Ja. Tako. Prezentacija končana. Zdaj lahko še hitro pregledamo prezentacijo, tako da vidimo, če sede skupaj, kot pravimo, ne. Kar enostavno na F5 in se sprehodimo skozi njo. Tako hitro pazite, če je kakšna težava ali z animacijo ali z samim besedilom. Tole bomo pustili tisti vir, ni težaven. To je tudi v redu. No, tukaj bo težava pri pojavitvi tele elipse, tudi moram to spremeniti. Se pravi, da bo na koncu. Tele koraki so v redu. In to je tudi v redu. Dobro. Se pravi, to smo pozabili tukaj. Ostavno rečemo tole. Animacija, animacija po meri. Dodaj učinek kot pojavitev. Ostalo, mislim, da bo lahko odpustimo ostale učinke. Tako, ja. Eventualno bi dali še ta napis tudi kot pojavitev. Pa naj se najprej pojavi samo besedilo, potem naj se pojavi to pole z besedilom, pa potem še elipsa. Testiramo. Ja. Tako. To pa je zdaj praktično vse. In je prezentacija že pripravljena za demonstracijo. Zdaj bomo predstavili samo vsebino, porabili smo manj kot eno uro, smo vse pripravili in testiramo še enkrat samo prezentacijo, pa si bomo na koncu gledali še strukturo, ki naj bi imela vsaka predstavitev.
Pozdravljeni, tukaj je Sergej Rinc, rad vam predstavil računalniški program Micover Engineer za 1, 2, 3 dobitek, ki pripriča za dobitek. Kdo sem jaz? Od leta 1994 skrbim za razna spletišča in mini spletišča, ki prinašajo denar. Sem strokovnjak za multimedijno spletno trženje in ravno zaradi takih uvitkov se več proda. Torej sem prava oseba, da vam odkrijem Micover Engineer. Kaj bomo pogledali? Kaj je Micover Engineer? Kako Micover Engineer deluje? Kako ljudje pomnimo informacije? Uporabek tega programa proti drugim grafičnim programom, kako prenesete testno verzijo, pregledali bomo vmesnik in še kaj. Kaj je Micover Engineer? Micover Engineer je program za enostavno izdelavo ovitkov, tako da pripravimo sliko ovitka poročil, knjig in CD-ROM od DVD-jo, skratka tistega, kar predstavljate in da ima večjo vrednost. Omogoča hitro dodajanje odsevo in sen, zato ne potrebujete dodatnih in dražjih grafičnih programov in predvsem je odlično za dodajanje vrednosti neotipljivim izdelkom. Kako deluje? Najprej namestite in zaženete program, potem si izberete vrsto ovitka, ali je to poročilo, knjigo, CD-ROM, DVD, potem stavite pripravljeno sliko, ki jo lahko naredite z grafičnim programom ali mogoče celo tudi s pisarniškimi programi, potem določite grafične učinke, ali naj bo senca, ali naj bo prosojnost, ali naj bo odsev na tleh in potem shranite sliko in jo uporabite v prezentaciji na spletni strani ali kjerkoli druge. Kako ljudje polnimo informacije? Ameriško ministrstvo za delo leta 1996 predstavilo tole študijo, namreč da po 3 dneh si zapomnimo samo še 10% tistega, kar smo slišali, 35% tistega, kar smo videli, ampak po 3 dneh si zapomnimo 65% tistega, kar smo slišali in videli, zato je še toliko bolj pomembno, da dodamo vizualno informacijo vsem tiskanim in izgovorenim besedam. Kako se Micover Engineer meri proti drugim grafičnim programom? Največja konkurenca seveda Adobe Photoshop, za oba dva programa sta prepričljiva, rezultat je tudi kvaliteten, to da. Z Micover Engineerjem boste enostavno naredili ovitek, potrebovali boste manj kot minuto, kar je precej hitreje kot z grafičnim programom, pa še znati morate delati z njim, in poleg tega je poceni. Nekaj 10 evrov primerjavi z nekaj 100 evri. Kako lahko sebe prenesete brezplačno demonstracijsko verzijo? Pojdite na spletni naslov www.prezentacija.si/pošiljnica.ee, potem pa kliknite na ikono samega grafičnega programa in prenesete program k sebi, ga poženete in ste ga namestili. In kako izgleda tipično delo z Micover Engineerjem? V prvem koraku si izločite, kakšno podlago boste imeli in katero predlogo torej. V drugem koraku se odločite, kako naj bo ovitek zarotiran, torej obrnjen, da boste imeli pravi kot, pravi videz in pravi pogled na ta ovitek. V tretjem koraku naložite svojo lastno sliko za ovitek in v četrtem koraku shranite to sliko kot tisto, kar lahko uporabite druge, torej kot JPEG ali PNG ali BMP, skratka grafični zapis, ki ga lahko druge uporabite. In rezultat je potem lahko tudi takšen. Kaj smo pogledali? Kaj je Micover Engineer? Kako deluje? Kako ljudje zapomnimo informacijo? Kako se uporaba Micover Engineer loči glede na grafične programe, kako prenesete testno verzijo, kako se dela z njim in še kaj. Zaključne misli. Micover Engineer ponuja odličen način vizualizacije. Ljudje smo vizualna bitja in če imamo dodatne vizualne pripomočke, si bomo precej lažje zapomnili določeno informacijo. S tem programom lahko izdelate kvalitetne naslovnice ali ovitke, brez da bi potrebovali za to drage grafične programe oziroma znanje grafičnega oblikovanja. In seveda lahko s tem hitro popestrite predstavitev izdelka ali poročila. Predvsem tiste stvari, ki nikoli ne bodo videli luč sveta, vendar prepričajo zaradi tega, ker ljudje jasno vidijo nekaj konkretnega in verjamejo temu. Hvala za gledanje predstavitve in želim vam veliko lepih in hitro oblikovanih ovitkov.
Zdaj si pogledamo še, kako bi naj izgledala vaša prezentacija za najboljši rezultat, ne glede na to, komu boste predstavljali. Nekateri obvezni ekrani so vedno v predstavitvah in ta prvi je vedno uvod v temo. S tem uvodom ustvarite pričakovanja. Spravi, neko spodbudite z neko mislijo, da ljudje začnejo razmišljati in da pritegnete pozornost. Ne? In to je lahko zelo preprosto, lahko na splošno mnenje pa ga ovržete, vprašanje date, to res, mislim, da se boste hitro znašli. Potem o vas, nakratko nekaj besed o vas, ker vi morate povedati, zakaj ne bi ljudje poslušali to predstavitev in vas, ali ste strokovnjak na tem področju, ali povzemate tuje raziskave, ali torej tisto, zakaj bi naj vas poslušali, kaj je tukaj zame, se vprašajo vsi, ki pridejo poslušati. Ne? Potem poveste, kaj boste predstavili, kaj predstavimo po točkah, seznam, navedete ga, s tem ustvarite neko vrednost, da ste vi to predelali in da boste to povedali. Na to gradivo predstavite, jasno v živo, kot ste se naučili po teh točkah, ki smo zdaj obdelali, pa še v tistem drugem delu CD-ROM boste pa še spoznali, kako se izvede sama prezentacija, delo, rok, gibanje in tako naprej. In potem poveste, kaj ste predstavili. Dejansko ponovite tisti isti ekranček, kaj boste predstavili, s tem, da ga pa sam poveste še enkrat, da se ljudje zapomnejo in s tem tudi dodatno dokažete, da držite obljubo. To, kar ste obljubili, kar je bilo začetna vrednost prezentacije, ki ste ustvarili pač tisto v zraku vrednost, ne, ste zdaj jo potrdili, utrdili in na to lahko še nekaj poveste. In to je pomembno in to večina v Sloveniji tega ne naredi, torej poveste, kaj so naslednji koraki, kaj vi pričakujete, vi naj bi, to je tisti cilj, tudi o tem bomo več govorili v drugem delu prezentacije. Ampak kaj naj zdaj ljudje, ki so poslušali to prezentacijo, naredijo? Če hočete nekaj prodati, poveste, kako se to naredi, kako ga dobi ta izdelek, kakšni so prodajni pogoji, koliko stane in tako naprej. Če želite, da se nekom pišejo, poveste kako, kje, na kakšen način. Če želite, če pridobivate testne uporabnike za storitev, ki jo imate, poveste, ja, to pa lahko preizkuste, vas bomo obiskali tega pa tega. Skratka, sprožite akcijo. Če ne sprožite do mene akcije, potem je vaša predstavitev pravzaprav brez potrebe bila danes. In cilja upravičila in ljudi ne bojo naredili nič. In na koncu še zaključne misli. Poveste nekaj, ker ste pametni, zdaj predstavitev ste že povzeli, ampak mogoče nekaj za prihodnost, ne ponavljate več same predstavitve, ampak samo v bistvu, kaj so zdaj naslednje točke, torej, kaj zdaj ljudje vejo, kaj ne naprej razmišljajo o temi in dejansko, da vas potem tudi mogoče še povabijo kdaj naprej, pa da to mogoče služi tudi za naslednji sestanek, če niste pripričali zdaj s to prezentacijo. In to je vsa umetnost. Kako ne prezentacija zgleda? Vse ne bo linejah, to ste zdaj že opozili, in to preprosto. Napišemo samo ključne besede, ne celotnih stavkov, ker potem imate kaj razlagati, ljudje bo potem brali z ekrana. Kratko, jasno, ključno besedo, ki jo razložite publiki. Naslovi, nič več, samo naslovi nečesa in poveste potem več, kar želite. In imena. In to je tudi praktično vse, kar najbolj linejah. Ne citirati ničesar, razen. Razni citato, to so to znanstveni citati, ne vem, pesniški, vsi drugi iz industrije vaše, ki so potrebni, ker je treba dobesedno citirati. Potem razne definicije, ker jasno, vemo, da definicije držijo vse te zakone gor, ne, in veljajo potem zakone za natančnih definicij. In pa razna pravila ali nepisana pravila ali pravila, ki so v industriji, v družbi in tako naprej, tisto pač morate citirati. Ne. Podarek bi dal tukaj, da vedno razkosate prezentacijo. Posamezne dele razdelite in porabite za posamezne te kose vedno naslovni ekran. Zakaj to naredimo? Naredimo isto podobno kot v vseh knjigah, v vseh, če ste kdaj napisali karkoli ali pa ste prebrali, vsaj nekaj knjig v življenju. Ko se, torej strokovni knjig, ko se neka tema spremeni ali pa dodatno razloži dodatna tema, potem morate razdeliti v novo poglavje. Uporabite potem vsebinske ekrane za razlago teh kosov, ne? Se pravi, naslovni ekran, vsebinske ekrane, ne ustavljate se, ker če govorite predolgo in linej, postanete avtomatsko dolgočasni. Manj linej na ekranu pa vzdržuje potem tudi zbranost publike in da bojo zdržali do konca.
Povejmo še nekaj besed o sliki ozadja. Držite se te ločljivosti. Ta ločljivost 1024x768 pik je še vedno standardna za projektorje in zato tudi imejte vse slike ozadji, ki jih kadarkoli stavite v PowerPointovo predstavitev, v tej ločljivosti oziroma vsaj v razmeru 4:3. To vam bo potem dobro pomagalo pri snemanju na video in druge namene. PowerPoint prezentacije lahko vam reči dobro posnamete tudi kot video. Če imate večjo sliko, jo pomanjšate. To ni težava. PowerPoint to zna zelo dobro pomanjšati in ne bo problemov pri ločljivosti in pri vizualnem izgledu te slike, videzu. Manjšo sliko od 800x600 pik pa ne povečujte na večje, ker bo slabši rezultat in tega ne želite doseči. Uporabite temnejše odtenke. Zakaj? Zato, da poudari vsebino. Ne? Vsebina ne bo na najsvetlejšem odtenku in to naredi samo rob. Ta temnejši odtenki naredijo dobro rob, da ljudje osredotočijo pozornost na vsebino. In da jasno ne odvračajo pozornosti. Še o animacijah. Animacije so slabene. Običajno zakrijejo slabo sporočilo, pa še podaljšujejo vašo prezentacijo in vnašajo nemir in dostikrat se to zgodi, da potem ljudje se sprašujemo, ko gledamo takšno prezentacijo, od kje bo pa zdaj naslednje besedilo preletelo, kakšen bo naslednji efekt, celo mogoče zvočni, od prezentacije same pa ne bomo imeli čisto nič. Tako da
Naj se besedilo in grafika lepo javite, kar smo se naučili, in nič drugega. Uporabite samo eno vrsto animacije, besedila ne več vrst. Drugače pa animacijo, jasno ne. Za kakšne izdelke še, če je treba animacijo, jo vstavite, to ja, da je pri demonstraciji izdelka kot delovanja, za več pa ne. Nikoli pa ne animirate prehodov med ekrani ali, kot se imenuje, tudi drugače tranzicije. Zgubljate čas, zgubljate kredibilnost kot govorec. Vaša prezentacija torej ne posreduje sporočilo, ampak ni glavno sporočilo, ne. To zdaj mislim, da vemo, kaj to pomeni. Ne zabava, mora zabavati, ljudje si želimo vsak dan malo zabave in tudi vsaka prezentacija ne bi mal vnesla ali mal humorja ali nekaj tako, da zabavno pove o nekaj mogoče resni temi, ker potem da se to razvedri in naredi boljši dan, kot rečemo. Ne? Ampak ne zmede preveč, ne? Če je preveč konfuzno, preveč različnih slik, preveč različnih informacij nabitih v nekaj 10 minutah skupaj, bomo bolj zmedeni poslušalci kot ne. In poslušalci ne seveda pohvalijo vašo prezentacijo. Na ekranu. To je tudi jasno. Ne? Če vam to pride na konca pa pove, vsi imel dober animacijski efekt, kje se to naredil, kako ste to dosegel. Ne? Potem vaša prezentacija ni dosegla namena, ste uporabili preč teh efektov, preč učinkov in sporočila pa tale poslušalec, ki vas je prišel pohvaliti, marsikateri drugi, ni dobil. Več o sporočilu, majčkan še o obliki, pa še predvsej več o logiki, o govorici telesa, o govorici vaših rok, je v posebni predstavitvi v drugem delu na tem CD-ROM-u, tako da vam priporočam, da ga pregledate. Torej, kaj smo pregledali? Pregledali smo korake za izdelavo predstavitve, prezentacijo smo izdelali in jo tudi izvedli. Pregledali smo, kaj mora vsaka prezentacija vsebovati in še veliko več. Za konec, izdelava predstavitev je seveda enostavna, zdaj mislim, da razumete vse osnovne principe in tehnike in bodo vaše prezentacije sedaj predvsej hitreje narejene. Vse veste, uporabljamo 10-20% vseh funkcij, ki jih določen program ima, tako da spoznali smo vse tisto, kar potrebujete za učinkovito prezentacijo. Prezentacija ne poseduje sporočilo, ne pa prezentacijo. Torej, ne delate prezentacijo zaradi tega, da dokažete, kako znate delati prezentacijo, ampak zato, ker hočete posedovati sporočilo, doseči s tem njen cilj in sprožiti akcijo v občinstvu. Naredite prezentacijo preprosto, jasno, čisto in ste uspeli. Tako, zdaj upam, da bodo vaše prezentacije dovolj hitro narejene, da boste z njimi imeli veliko veselja in prihranili veliko časa. Smo na zvezi.